Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 11 may dushanba, Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom dasturimizda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'ining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan olindi. O'zini 2005-yil 13-may voqealarida ayblanib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan militsiya zobitining o'g'li deb tanishtirgan shaxs ozodlikka Andijon qirg'ini uchun butun mas'uliyatni akromiylar zimmasida ekanini aytdi.
Dadam shu mana shu mas'uliyatni boshqargan PTSD Milliy xavfsizlik binosini turmani biz ochganmiz.
Afg'oniston hukumati O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari deb ko'rilgan 28 nafar mahbusni isyonchilar tomonidan asirga olingan 19 harbiyga almashdi. O'zbekiston Islomiy harakati mintaqa tinchligiga tahdid sola oladimi?
Ularning nihoyat maqsadlari mana shu O'rta Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekistonga o'tib kirib va u yerda ham hattoki agar hukumatni qo'lga olmasalar ham notinchlikni ko'paytirish.
Toshkentda urush va mehnat faxriylariga yarim fabrikat lapsha tarqatildi. Jizzaxda chiqarilgan 50 kilolik bir qop un narxi 96 mingga chiqdi.
Mahsulot ko'sha 90 ming, 95 ming, mana shu ovozlar.
Hamda Ukrainada hukumat qo'shinlari safida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammad Ozod nazari o'ngimizdagi bir soat davomida Pragadan Ozodlik radiosidan. Avvaliga jahon yangiliklari bilan hamkorim Farux Yusufi. Farux, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zini 2005-yil 13-may voqealarida ayblanib 20 yillik qamoq hukm qilingan Qobuljon Parpiyevning o'g'li Jahongir deb tanishtirgan shaxs ozodlik efirida Andijon qirg'ini uchun butun mas'uliyat akromiylar deb ataladigan guruh zimmasida ekanini ta'kidladi. 11-may kuni ozodlik onlayn eshittirishining Andijon qirg'ini 10 yilligiga bag'ishlangan sonida qatnashgan shaxs 13-may voqealarida o'zi ishtirok etganini iddao qilib, biz O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darmoq edik, islomiy davlat o'rnatmoqchi edik deya ta'kidladi. Ayni paytda ozodlik muxbirining nima sababdan oradan 10 yil o'tib bunday iqror bilan chiqqani to'g'risidagi savoliga bizga bu yerda yomon bo'lyapti deya javob berdi. Lekin yomon bo'lyapti deganda nimani nazarda tutishini bu yigit aniqlashtirmadi. O'zini Jahongir Parpiyev deb tanishtirgan bu shaxs Andijon qirg'ini nomi bilan tarixga kirgan voqealarni unutishga chaqirdi va bu voqealarni eslab inson huquqlari faollari va jurnalistlarda kerak bo'lmagan ish bilan shug'ullanayotganlikda aybladi. Oldimizdagi chorshanba kuni Andijon qirg'iniga 10 yil to'ladi. 2005-yil 13-may kuni Andijon markaziga to'plangan minglab namoyishchining O'zbekiston hukumati kuchlari tarafidan o'qqa tutilishi oqibatida inson huquqlari faollari taxminiga ko'ra 1000 nafargacha odam halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari halok bo'lganlar soni 187 kishini tashkil qilgani, ularning asosiy qismi qurollangan terrorchilar bo'lganini iddao qiladi. Xalqaro xabarlar. Rossiya matbuotiga ko'ra, AQSh davlat kotibi Jon Kerri 12-may kuni Sochi shahrida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Ukraina, Suriya va Yamandagi bo'hronlarni muhokama qilish uchun uchrashadi. Davlatga qarashli RIA Novosti agentligi diplomatik manbaga tayanib, Kreml Kerridan Ukrainadagi bo'hrondan chiqishga doir yangi takliflarini kutayotganini xabar qildi. AQSh davlat departamenti bu xabarlarni hozircha tasdiqlagani yo'q. Fevral oyida Germaniya va Fransiya vositachiligida Ukraina sharqida sulh o'rnatish imzolanganiga qaramasdan hukumat qo'shinlari va Rossiya parast ayirmachilari o'rtasida vaqti bilan janglar davom etmoqda. G'arb va Kiyev Rossiyani ayirmachilarga qurol aslaha va odam kuchi yetkazib berayotganlikda ayblab kelmoqda. Moskva bu ayblovlarni rad etadi. RIA Novosti manbasi Moskva Kerrining tashrifidan hal etuvchi yechim kutmayotganini ta'kidlab, ayni paytda bu juda muhim deya bildirdi. 10-may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan Germaniya kansleri Angela Merkel Moskvani o'z nufuzidan foydalanib Ukrainadagi ayirmachilarni sulh shartlariga amal qilishga ko'ndirishga chaqirdi. Yamandagi Huti isyonchilar 11-may kuni Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyaga doir jangovar samolyotni urib tushirganlarini bildirishdi. Bundan biroz avval Marokash o'zining harbiy uchuvchisi yo'qolganini e'lon qilganida, Hutilarga qarashli Al-Masira telekanali qabilalarining havo mudofaa kuchlari Sadadaning Vadi Nushur shahri osmonida jangovar uchuvchini urib tushirdi, deya xabar qildi. Hutilar istiqomi hisoblangan Sadadan olib ko'rsatilgan reportajda qabila vakillari samolyot qoldiqlari atrofida bayram qilayotganini tasvirlangan. Telekanalga ko'ra, urib tushirilgan apparat F-16 rusumidagi uchquch bo'lgan. Video tasvirida samolyot bortida Marokash bayrog'i tushirilganini ko'rish mumkin. Marokash harbiylari jangovar samolyot bilan aloqa 10 may kuni kechki soat 6 da yo'qolganini bildirdi. Yamanda 6 hafta avval hutilarga qarshi havo hujumlari boshlanganidan beri koalitsiyaga qarshi qarashli samolyot ilk bor halokatga uchrayapti. Makedoniyada o'tgan hafta oxirida Kumanova shaharchasida otishmada o'ldirilgan 8 politsiyachiga motam tutildi. 11 may kuni butun mamlakat bo'ylab davlat bayroqlari tushirildi, sport musobaqalari va siyosiy tadbirlar bekor qilindi. Makedoniya prezidenti Georgiy Ivanov 9 may kuni ertalab boshlangan otishma paytida 14 nafar qurollangan gumonlanuvchi ham o'ldirilganini ma'lum qildi. Otishma ro'y bergan shaharcha Kosovo va Serbiya chegarasiga yaqin joylashgan. 10 may kuni kechqurun televizor orqali qilgan chiqishida Ivanov politsiyachilar mamlakatning turli joylarida beqarorlik, boshboshdoqlik va qo'rquvga olib kelishi mumkin bo'lgan terror hujumlarini oldini oldi deya bildirdi. Bosh vazir Nikola Gruevski qurollangan guruhning 5 yetakchisi ismlarini e'lon qilib, ularning hammasi Kosovo fuqarolari bo'lganini ta'kidladi.
Jahon va mintaqa yangiliklari, endi sharh va tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari, MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining boshlig'i Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev ishdan olingan. Mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin va bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 52 yoshli general Hayot Sharifxo'jayev o'tgan oyda ishdan olinib, Toshkent Oliy MXX maktabiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa rasmiy idoralardan bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor qilish imkoni bo'lmadi. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
General Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinganligini ozodlikka bildirilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining o'z ismi sir qolishini istagan sobiq xodimlardan birining mikrofon suhbatiga ko'ra,
generalning ishdan olinishini O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning ishdan olinishi bilan deyarli bir vaqtda bo'lganiga e'tibor qaratish kerak.
Unga ko'ra, general Sharifxo'jayev ishdan olinishi
keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatining o'nlab nufuzli zobitlari ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir.
O'tgan hafta Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi, sud departamenti, Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Avvalroq general Hayot Sharifxo'jayevning ukasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i SMB polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib, 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ozodlik o'tgan yili qamoqqa olingan 10 dan oshiq SMB zobitlarining hozirda ishdan chetlashtirilgan SMB generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador ekaniga doir maqolani nashr etgan edi. Ozodlik manbalarining aytishicha, bu voqeani MXXning yana bir generali Shuhrat G'ulomovlar boshqarayotgan guruhning g'alabasi sifatida malakalash mumkin. Sobiq MXX xodimiga ko'ra, keyingi bir yildan ortiq muddat ichida MXXning ikki generali Hayot Sharifxo'jayev va Shuhrat G'ulomovlar boshqarayotgan ikki guruh SMBda ustuvor mavqega ega bo'lish uchun kurash olib borgan. Iddao qilinishicha, Hayot Sharifxo'jayev guruhi O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning manfaatlarini himoya qilib kelgan. Yana bir MXX generali Shuhrat G'ulomov esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tarafdori ekani aytib kelinadi. Yo'g'lashayotgan bu ikki generalning 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuz bergan isyonni bostirish paytida rahbariyat ko'ziga tashlanib, mansab zinapoyalaridan ko'tarilgani haqida ma'lumotlar bor. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan Shon Sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. Hayot Sharifxo'jayev MXX zobitlari va turli pog'onadagi rahbarlar haqida kompromatlarga ega bo'lgan ikkinchi rahbar hisoblangan. O'z ismi sir qolishini istagan MXX sobiq xodimlaridan birining mikrofon suhbatda aytishicha,
xavfsizlik xizmatining barcha xodimlari birinchi navbatda Sharifxo'jayevdan, Undan keyin esa Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovdan qo'rqqanlar.
Ozodlik suhbatdoshi nazarida
Qudratli Sharifxo'jayev Milliy xavfsizlik xizmatining yana bir generali G'ulomov tarafidan ustalik bilan olib borilgan taktik kurash qurboni bo'ldi.
MXX generali Shuhrat G'ulomov o'z faoliyatini Surxondaryo viloyati SNB boshqarmasi boshlig'i lavozimidan boshlagan. MXX va xavfsizlik kengashida u Afg'oniston va Tojikiston bo'yicha mutaxassis hisoblangan. 2005 yilda Andijon shahrida norozilik mitingi shafqatsiz bostirish amaliyotidan so'ng G'ulomov Islom Karimovning e'tiboriga tushgani aytiladi. General G'ulomov Andijon fojialaridan so'ng O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. O'tgan yili Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashganini ta'kidlagan edi. Salutib Gulnora Karimova Bilan jurnaliga bergan intervyusining to'liq varianti deb taqdim qilingan matni ham MXX raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevning korrupsion oldi berdilarini fosh qiladi. Ozodlik manbalari Gulnora Karimova tweetlari va intervyularida ismi zikr bo'lgan mulozimlarning ishi chappa ketayotganiga e'tibor qaratdi. MXX sobiq xodimiga ko'ra, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgan mulozimning qamoqqa olingani ko'p narsaga ishora qiladi.
Qamoqda so'roq qilinayotgan Jahongir G'ulomov aka-uka Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgani bir fakt. Yana bir fakt Jahongirning Hayot Sharifxo'jayevga qarindosh bo'lgani. Qarang, bu qarindoshlar atigi bir yilcha oldin Gulnora Karimovani jazolashda ishtirok etgandi. Bugun bu qarindoshlardan ikkitasi qamoqda, biri esa ishdan olindi. Darvoqe, o'tgan oy ishdan olingan Rashidjon Qodirov O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini uyushgan jinoyatchilikka aloqador degan hujjatlarni chiqargandi,
deydi Ozodlik manbasi. Uning taxminicha, Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan mulozimlarning ortiqcha g'ayrat ko'rsatgani kimgadir yoqmagan bo'lishi mumkin.
MXX raisi o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olingani haqida Abdulla Iskandar lafasi edi. O'zini 2005 yil 13 may voqealarida ayblanib 20 yillik qamoqqa hukm qilingan Qobuljon Parpiyevning o'g'li Jahongir deb tanishtirgan shaxs Ozodlik efirida Andijon qirg'ini uchun butun mas'uliyat Akromiylar deb ataladigan guruh zimmasida ekanini aytdi. 11 may kuni Ozodlik onlayn eshitirishining Andijon qirg'ini 10 yilligiga bag'ishlangan sonda qatnashgan shaxs 13 may voqealarida shaxsan ishtirok etganini iddao qilib, biz O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darmoqchi edik, islomiy davlat qurmoqchi edik, deya ta'kidladi. Jahongir Parpiyev jumladan shunday dedi.
Qadam shu mana shu masalani boshqargan PTSD milliy xavfsizlik binosini turmani biz ochganmiz. Qism bir 5-6 oy tayyorgarlik ko'rilgan bunga.
5-6 oy
yurganman. Men asosan dadamni aytgan ishlarni qilib yurar edim. Xosa o'zim aloqaga qaraganman men. Shu dadamni boshqa qo'shnilar bilan aloqasiga qaraganman shu.
Endi dadangiz o'sha O'zbekiston hukumati akromiylar deb aytayotgan guruhi a'zosimi, yetakchisimi, kim bo'lgan u kishi?
A'zosi ham yetakchisi hisoblanadi.
Asosiy yetakchisi kim bo'lgan?
Asosiy yetakchisi Akram Yildash bo'lsa, undan keyin dadam hisoblanadi.
Xo'p, endi Jahongir, mana siz bugun chiqib gapiraman deyapsiz. Siz o'z xohishingiz bilan chiqib gapiryapsizmi yoki sizga kimdir bosim qilyaptimi gapirgan?
Men o'zim nimaga gapirishdan maqsad nima bo'lyapti desiz, mana hozir
ayting, maqsad nima?
Mana 10 yil o'tdi, mana biz tinch hayot olib boryapmiz O'zbekistonda. Chet elda yurganlar ham o'zini aybini tushunyapti. Biz ham mana shu joyda aybimiz tushunib, misol biz men ham kechirilgan odam hisoblanaman. Hozir mana tinch yashayapmiz, lekin sizlar yana shu narsani qaytarib ko'taryapsizlar-da.
Unutish kerak deb o'ylaysizmi siz? Bugun mana
qilgan ishimiz hamma ishni biz o'zimiz qilganmiz, bo'ynimizga olgani bu narsa.
Nima ish qilgansizlar?
Bizga misol bugungi kunda majburlamayapti, boshqa qilmayapti opa. Men o'zim mana shuncha paytdan beri 10 yildan beri indamasdan mana men o'zim bugungi kunda chiqdim hozir mana shu narsaga.
Xo'p, Jahongir, sizlar nima qaysi o'sha Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar, qirg'inni qaysi qismi uchun javobgarlikni bo'yningizga olmoqchisiz?
Bu yerda men sizga hamma yerda podrobni gapirish niyatim yo'q, deyapman. Hamma yerda bo'lib o'tgan hisobotda ko'rsatilgan bu narsa. Hammasi.
Xo'p, mana xalqaro hamjamiyat.
Mana shu olib borayotgan manovi odamlar bor-ku.
Kim u manovi odam?
Hojiboyeva, Ulug'bek Bakirovich, Muhammadsoy Abutusovich. Mana hozir sizlar olib borayotgan narsalar bizga juda ham bir noto'g'ri bo'lyapti.
Nimasi noto'g'ri?
Hamma yo'g'imizni bo'ynimizga olib, tinch ketayotgan joyimizda Hozir mana shu narsalar yana qayta ko'tarilyapti. Bo'ldi, qayta ko'tarmanglar. Buni vijdonim o'zim chiqib gapiryapman-da.
Xo'p, Jahongir.
Meni biroq qazi qilib boshqa narsa qilmayapti. Chunki men dadam oldigan borib kelyapsan ham, bo'ldi, bu kunda eslamaylik. Avlodlarimizga ham ta'sir qiladigan bo'lib ketyapti. Biz xatoimizni tan oldik, deyapti.
Xo'p, Jahongir, sizga savol. Mana menga qarang.
Bir yuzi chiqmayotgan bo'lsak, boshqa qilmayotgan bo'lsak, sizlarga nima problema u? Men tushunmayapman.
187 ta odam o'ldi. Shu 187 odamni o'ldirish uchun mas'uliyat, javobgarlik kimni bo'ynida?
Agar zalqisi yo'qmasmi? Biz men bilmayman bu narsani. Men qilgan ishimga javob beryapman, deyapman-ku.
Sizlar o'ldirdinglarmi shu 187 tani yoki hukumat kuchlarimi?
Hozir yana buzayotganingizga men hayron bo'lyapman.
Demak, sizning nazaringizda unutish kerak. Otangizning nazaringizda bu voqealarni butunlay
unutdi. Nimaga desa, biz aybimizga qarshi jazoimiz olib chiqyapti hammasi. Boshqa bo'lib 10 yil bo'ldi uzoqi. Kerak emas bizga bu holvalar, bo'ldi. Biz qilgan ishimizni tan oldik. Biz qilganmiz shu narsalarni. Biz u narsaga guvohlik beryapti. Endi men oxirgi xulosam opa, hozir suhbatimni men to'xtataman. Bugungi kunda hozir siz bilan gaplashayotganimni yana bir marta takrorlab o'taman. Mo'tabar Tojiboyevani, Ulug'bek Bakirovni, yana aytganimdek Abutovni, hammasini hozirgi endi akamizdan qo'shildi. Bu akani ham hozir qo'shib turib, endi men ham niyatim BMTda xalqaro sudiga ariza qilish niyatim bor.
Nima deb ariza bermoqchisiz? Nima deb ariza
bermoqchisiz? Shikoyat qilib, chunki biz unutib, o'zimiz mana shu joyda qilgan ishimizni bo'ynimizga olib, tugatib, tinch hayot kechirib turganimizda men o'zimni bolalarimni o'ynatib yurgan payt. Yana boshimizni og'rityapsizlar. Endi shunday qilib, men ham endi ariza bilan ariza qilaman. Endi o'rta ashinda gaplashamiz.
Jahongir, oxirgi savolim.
Men uzrli hozir.
Jahongir, uzr agar mumkin bo'lsa.
Deb aytdi Ozodlik onlayn eshitirishining Andijon qirg'inining 10 yilligiga bag'ishlangan eshitirishda ishtirok etgan va o'zini Qobuljon Parpiyevning o'g'li ekanini aytgan Jahongir. Eslatib o'tamiz, demak, sobiq militsiya zobiti Qobuljon Parpiyev Andijon voqealarida ayblanib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Oldimizdagi chorshanba kuni Andijon qirg'iniga 10 yil to'ladi. 2005 yil 13 may kuni Andijon markaziga to'plangan minglab namoyishchining O'zbekiston hukumat kuchlari tarafidan o'qqa tutilishi oqibatida inson huquqlari faollari taxminiga ko'ra 1000 nafargacha odam halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari halok bo'lganlar soni bor yo'g'i 187 kishi ekanini aytadi. Ularning asosiy qismi qurollangan terrorchilar bo'lganini iddao qiladi. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Endi O'zbekistondan Afg'onistonga ko'chsak. Afg'oniston shimoli sharqidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Afg'oniston hukumati O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari deb ko'rilgan 28 nafar mahbusni isyonchilar tomonidan asirga olingan 19 harbiyga almashdi. O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari deb ko'rilgan mahbuslar orasida ayollar hamda bolalar ham borligi xabar qilinadi. O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bir necha oy muqaddam Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Badaxshonda qo'lga olingan edi. O'zbekiston Islomiy harakati 31 nafar hukumat askarini asirga olgandi. Xabar tafsiloti bilan Kobuldan hamkorim Olim Ko'hkan avvaliga.
Afg'oniston janubida joylashgan Zobul va G'azni viloyatlari viloyat kengashi a'zolari davlat muxoliflari tomonidan asir olingan 31 hazoradan 19 nafarini O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari deyilgan 28 kishi bilan ayirboshlanganini e'tirof etdilar. Ularga ko'ra, ushbu ayirboshlash mahalliy oqsoqollar vositachiligi natijasida amalga oshirilgan. G'azni viloyatining viloyat kengashi raisi Xoliqdod Akbari Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu xususda mana bularni aytdi.
Imroz avval sub va talashoy buzurkoni manatiq yotishda
biz bugun ertalab Zobul va G'azni viloyatlari oqsoqollari hamkorligi bilan davlat muxoliflari asoratida bo'lgan 19 kishi vatandoshlarimizni ozod etishga muvaffaq bo'ldik. Ular shu onlarda G'azni viloyatining Jog'uri mintaqasidalar. U qolgan asirlarni ozodlikka chiqarish uchun sayyoh harakatlar davom etayotganini ta'kidladi. Ayni holda Afg'oniston hukumatining ijroiya idorasi o'rinbosari Muhammad Muhaqqiq Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari bo'lgan 28 kishini poytaxt Kobulda ozod etilganliklarini tasdiqlab, ularni davlat muxoliflari qo'lidagi asirlar ozodligi evaziga qo'yib yuborilmaganliklarini tilga oldi. Muhaqqiq ularni mahbuslar demadi. U mazkur chet elliklarni Kobulda davlat mehmonxonalarida saqlanganliklarini aytib, ular bilan mehmonlar sifatida yondashilgan dedi.
کدام زندانی با اینا تبادله نشدن، اینا افرادی بودن، زن و طفل که در مهمانخانه حکومت میگن.
کابل ده آزادلیکه چقرالگن ازبکستان اسلامی حرکتگه و پادار 28 کشی جمله سدن 9 نفر ایال 16 نفر بالالر اکنه ایتلده. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, mazkur chet elliklar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh tog'li viloyati Badaxshonda qo'lga olinganlar. Afg'on rasmiylar so'nggi oylarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari hamda ularning oila a'zolarini Afg'onistonning ayrim shimol viloyatlari, jumladan Badaxshon, Foryob va Sarpulda joylashganliklari borasida ta'kidlab kelardilar. Bundan taxminan 3 oy oldin Foryob viloyati markazi Maymana shahrida ham O'zbekiston Islomiy harakati faollari ekani aytilgan 3 o'zbek ayol qo'lga olingan edi. Ammo bir necha hafta o'tar o'tmas ularni toliblar tomonidan asir olingan 3 kishi afg'on muhandislari bilan ayirboshlashilgani borasida xabar berilgan edi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Qunduz, Badaxshon, Bag'lon va Foryobda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar hujumlari kutilmagan paymonada avj oldi. Davlat baland martabali rasmiylari shimolda xavfsizlik vaziyatining yomonlashayotganiga, u yerlarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faollashishi bilan aloqador ekanini aytadilar. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hanif Atmar kuni kecha Afg'oniston parlamentining yuqori palatasi majlisida qilgan chiqishida mamlakat shimolida Doishga vafodor chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati faollarini keng miqyosda joylashib olganliklarini e'tirof etgan edi.
Shura Doish aloqamandasi Afg'oniston va xotiriki asas Afg'oniston bitonan kishvaroy Osiyoy dunyoni va sayr kishvaroy.
Janob Atmarga qaraganda, mazkur jangarilar Pokistonning Vaziriston mintaqasida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida Afg'oniston shimol viloyatlariga kelib joylashganlar. Atmarning bildirishicha, shimoldagi xorijlik terrorchi guruhlar uchun Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini izidan chiqarish yagona maqsad emas albatta. Ular Afg'onistonning shimoliy hududlari orqali Markaziy Osiyo davlatlariga nufuz qilishni ko'zlaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
So'nggi oylarda Afg'oniston janubi, sharqi va shimolida faolligi kuchaygan O'zbekiston Islomiy harakati kuzatuvchilariga ko'ra o'ta zo'ravonligi va shafqatsizligi bilan nom chiqargan. Avvalroq harakat Islomiy davlat guruhi bilan bir safda ekanini e'lon qilgandi. Maymanadan jurnalist Zaniddin Obidining aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining faollashuvi Taliban guruhining bahorgi hujumlarini kuchaytirishi bilan bog'liqdir.
O'zbekiston Islomiy harakati bu so'nggi paytlarda emas, bu deyarli shu Taliban guruhining o'rtaga kelishi bilan birga ular ham faol edi. Taliban bilan birinchi kunlardan ular qo'shilishib Afg'onistonda harbiy jabhalarga faoliyat qilib kelmoqdalar va hozirda ko'proq bo'lgan. Endi Taliban guruhining e'lon qilishicha yilning tozalanishi bilan bahor kunlaridan ular faoliyati kuchayib bormoqda Taliban bilan birgalashib. Lekin o'ylaymanki, tafovut va farq shundaki, axir paytlarda ular oilalari ham endi aralashgan shu mavzuda.
Ya'ni qaysi ma'noda aralashgan oilalari?
Hattoki bu mana xabarlar bor, shu Foryob viloyati, endi bu misol uchun aytayotgan Foryob viloyatida Qaysar ulusvorliklariga, shuningdek Anxoy va Davlatobod va Pashtunkot ulusvorliklari ba'zi bo'limlarida ularning oilalari joylashtirilgan va hatto ayollariga ham qo'llarida qurol bo'lib mana bu polis kuchlari bilan urushganlari ma'lum bo'lgan.
Mahalliy aholi aksariyat Maymana taraflarida o'zbeklardan va turkmanlardan iborat. Ularning munosabati qanday bo'lyapti O'zbekiston Islomiy harakatining o'sha vakillari bilan?
Xo'p, tabiiy, ular o'sha mahallada bo'lganda u yerda hukumatni hech qanday nimasi yo'q, kontroli yo'q va u mahallada o'zbek bo'lganlari uchun va hamtil bo'lganlari uchun ularni oddiy aholi bilan munosabatlari badiiy emas. Bizlarning aniq ma'lumotlarimiz borki, u yerlarda hukumatlar ham qo'lni eshitmaydi, lekin oddiy aholi mana shu muhojirlar bilan munosabatlari yomon emas, yaxshi.
Hukumat nima uchun O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi amaliyot boshlamayapti?
Endi bu chet ellik bir siyosat, men o'ylaymanki, hozir ular ham shu masalaga tafovutsiz qolmaydi. O'zbekiston va butun O'rta Osiyo mamlakatlari bu masalani aniq tushungan bo'lsalar kerak, Afg'oniston hukumati birinchi hadaf emas, butun fundamental guruhlar va islomiy guruhlarga birinchi hadaf emas, balki ularning nihoyat maqsadlari mana shu O'rta Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda o'tib kirib va u yerda ham hattoki agar hukumatni qo'lga olmasalar ham notinchlikni ko'paytirish nihoyat maqsadlari. Shuni men o'ylaymanki, endi O'rta Osiyo hukumatlarining mas'ullari tushungan bo'lsa kerak va bundan keyin ham agar hozirgacha betafovut bo'lgan bo'lsalar, bundan keyin men o'ylaymanki, bunday tafovutsiz bo'lib o'ltira olmaydilar.
Lekin boshqa tarafdan o'sha siz aytgan mintaqalar, aytaylikki o'sha Jovuzjon, Maymana, Bodg'iz viloyatlari O'zbekiston sarhadlaridan ancha uzoq, to'g'rirog'i Afg'onistonning Turkmaniston sarhadlariga yaqin joylar. Qanaqasiga ular juhroviy nuqtai nazardan borib O'zbekistonga kira olishadi? Yo'lda daryo bor.
Bularning katta qismi sobiqdan Pokiston va Afg'oniston mintaqalarida joylashgan edi. Bu hamma dunyo bundan xabari bor, lekin shu axir paytlarda endi Afg'onistonga o'tib kelishlari bilan va oldingroq aytgandek mahalliy aholining munosabatlari ham ular bilan yaxshiroq bo'lgani uchun keyinchalar ham yana shularga tarafdor ba'zi ayrim guruhlar O'zbekistondan o'tib kelib qo'shilgan bo'lsalar ham uzoq emas va lekin unda bo'limi va katta bo'limi o'sha Vaziriston va Pokistonning chegaralaridan o'tib kelgan.
Bularni qanchalik kuchli deb ayta olasiz? Qanchalik bularni nafarlari bor, qanchalik a'zolari bor mana shu O'zbekiston Islom harakatini?
Endi agar biz qalbining va vaziyatning zohiriga qarasak, unchalik kuchli emas, lekin yoshirinchi himoyatlar bo'lgani masalani birozgina yechimliroq qiladi, muammoliroq qiladi. Endi himoyatlar bor deb ayrim chet ellik hukumatlar bularni qo'llab-quvvatlaydi degan so'zlar bor. Mana bu narsalar hattoki aholining ustida ham ta'sirotini qo'ygan, ya'ni tablig'otlar, shimishmishlar bo'lmasa zohirda qaraganda unchalik ular qudratli emas. Kelib bir ulusvorlikni olib u yerda ishlab o'tirsalar unchalik qudratlari yo'q. Ammo yoshirinchi himoyatlar bo'lgani xavotirga soladi ma'lumda.
Boshqa tomondan ikkinchi bir guruh, ya'ni O'zbekiston Islomiy harakati va Doish, ya'ni Islomiy davlat guruhi, undan tashqari Taliban guruhlari bir bo'lib turib, mana Afg'oniston sharqida, aniqrog'i Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh mintaqalarida faollashgan. Bu ikki guruh o'rtasida munosabat bor deb o'ylaysizmi? Aloqa, rabita bor deb o'ylaysizmi?
Doishning aslan bo'lishi hozirgacha aniq bo'lgan emas Afg'onistonda. Bo'lganda ham ayrim Doishga tarafdor ayrim Taliban guruhlari ulardan himoya qilishlarini e'lon qilganlari bo'lsa ham, lekin Doishning o'zida bay'at qilgan va Doishning xilofati ostida bo'lgan yerlardan beyaqda o'tib kelib ayrim bir poygoh, qarorgoh yozib joy o'zlariga tuzatgan bo'lsalar, shunday bir narsa Afg'onistonda hozirgacha yo'q, lekin Taliban guruhi va O'zbekiston Islomiy harakatining mavzusi boshqacha bir so'z va oldingda aytdim bu Afg'onistonga bu harakat, Taliban harakati boshlanishi bilan Islomiy harakat, O'zbekiston Islomiy harakati ham bo'lgan edi. Lekin Doishning mavzusi endi O'zbekistonning Islomiy harakati bundan keyin Taliban bilan o'z pozitsiyasini qanday yo'lga olib boramiz yoki Doish bilan qandayligini bu zamon ko'rsatadi, meningcha bu qanday bo'lishini kutib turamiz.
Lekin O'zbekiston Islomiy harakati mana shu bir necha oy muqaddam Islomiy davlat bilan birga ekanligini, bir safda ekanligini e'lon qildi. Shu ma'noda aytayapmanki, O'zbekiston Islomiy harakati mintaqaga tahdid solishi mumkinmi? Afg'onistonda ichkarisida va Afg'onistonga qo'shni bo'lgan mamlakatlarda.
Tabiiy, ular sizning ehsos bilan va hadaf bilan kelganlar Afg'onistonda va boy hadaflari ham aytganimcha O'zbekiston va O'rta Osiyo mamlakatlari va tabiiyki ularning xatar va ta'siroti chet ellik mamlakatlar himoyasi bo'lgani mishmishlar to'g'ri bo'lganda kuchli xatar deb o'ylayman men ham O'zbekistonda ham O'rta Osiyo mamlakatlari va hatto Afg'onistonning o'zi.
Endi nima deb o'ylaysiz? Mana Maymana Hirot yo'li go'yoki ba'zi vaqtlarda o'shlar tomonidan kontrol qilinyapti ekan, nazorat etilyapti ekan. Oddiy odamlarning hayotiga, oddiy xalq hayotiga shu ta'sir ko'rsatyaptimi O'zbekiston Islomiy harakatini faollashgani?
Tabiiy, bir misol uchun aytsam sizga, Qaysor ulusvorligining ana shu hafta jarayonida deyarli 40 kishi o'lib yaralangan va bu jumladan deyarli 15 kishi noharbiy aholi bo'lib va bular birinchi sababi mana shu O'zbekiston Islomiy harakati muqobilida arbaki guruhlarning to'xtagani va o'rtaga oddiy aholi ham o'lib ketganligi, ana shunga qiyos buning tabiiy xatoroti va uning yomon oqibatlari seziladi.
Maymanadan jurnalist Zaniddin Obidiy bilan suhbat edi. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiya matbuotiga ko'ra, AQSh davlat kotibi Jon Kerri 12 may kuni Sochi shahrida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Ukraina, Suriya va Yamandagi bo'hronlarni muhokama qilishga uchrashadi. Yamandagi Huti isyonchilari 11 may kuni Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyaga doir jangovar samolyotni urush tushirganliklarini bildirdi. Undan biroz avval Marokash o'zining harbiy uchqichi yo'qolganini bildirgan edi. Makedoniyada o'tgan hafta oxirida Kumanova shaharchasida otishmada o'ldirilgan Saki politsiyasiga motam e'lon qilindi. 11 may kuni butun mamlakat bo'ylab davlat bayroqlari tushirildi, sport musobaqalari va siyosiy tadbirlar bekor qilindi. Afg'on sudi Kobulda yolg'on ayblov bilan toshbo'ron qilingan ayolni olomondan qutqarishda loqaylik ko'rsatgan 19 politsiyachi ustidan hukm chiqarish ishini boshqa kunga qoldirdi. Hamda yakshanba kuni Iroq bo'ylab amalga oshirilgan bir necha hujumda kamida 18 kishi nobud bo'ldi. Iroq politsiyasi va shifokorlari bergan ma'lumotlar asosida ana shunday xulosaga kelish mumkin. Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi Bog'obod mahallasida urush va mehnat faxriylariga 9 may munosabati bilan Oltin kosa nomli tez tayyorlanadigan yarim fabrikat lapsha tarqatildi. Ushbu xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib tanqid qilingach, mahalliy faollar faxriylarga yotoq choyshablari va sochiq sovg'a qilib, aybini yuvishgani aytilmoqda. Muxbirimiz Muhammad Yoqub lafasi.
9 may xotira va qadrlash kuni arafasida poytaxtning Bog'obod mahallasidagi jami 50 xonadonga Oltin kosa nomli yarim fabrikat lapshasidan sovg'a sifatida 10 donadan tarqatildi. Bu xabar ushbu mahallada yashovchi 96 yashar mehnat faxriysining nabirasi tomonidan Facebook ijtimoiy tarmog'idagi jamoatchilik nazorati guruhi orqali tarqatilgach, ommaga ma'lum bo'ldi. Facebook sahifasiga joylangan xabarga sovg'a tariqasida berilgan oltin kosa lapshasining surati ham ilova qilindi. 96 yoshli ayolning nabirasi nima uchun faxriylarga lapsha tarqatilgani yuzasidan izoh so'rab, mahalla yig'iniga murojaat qilganida, unga tarqatish uchun yuqoridan nima berilsa, o'shani tarqatishlarini aytishgan. Ozodlikka 11 may kuni ma'lum bo'lishicha, faxriylarga lapsha tarqatilgani ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilingach, mahalla faollari 96 yashar faxriyning nabirasidan Facebook'ga joylangan xabarni o'chirishni talab qilishgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bog'obod mahallasida yashovchi manbaga ko'ra, lapsha sovg'alar haqidagi xabar internetda tarqalgach, mahalla ostin-ustun bo'lib ketgan.
O'sha xabarni Facebook'ga qo'ygan ayolni topishgan. Ayol mahalla faollarining bosimi bilan xabarni Facebook'dan o'chirishga majbur bo'lgan.
Bog'obodlik manbaga ko'ra, mahalladagi tadbirkorlardan biriga 9 may arafasida faxriylarni taqdirlash topshirilgan va tadbirkor sovg'a sifatida lapshalarni tanlagan. Manbaning aytishicha, keyinchalik mahalla faollari aybini yuvish uchun urush va mehnat faxriylariga qo'shimcha sovg'a tarqatishga majbur bo'lishgan. Bog'obod mahallasining faollaridan biri ismi ochiqlanmaslik va ovozi yozib olinmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, 9 may arafasida haqiqatan ham urush va mehnat faxriylariga yarim fabrikat lapsha tarqatilgan.
Bu lapshalar mahallamizda yashaydigan tadbirkor tomonidan tarqatildi. Oltin kosa lapshalari mahallada yashaydigan 2 nafar urush qatnashchisi va 28 nafar mehnat fronti faxriysi hamda kam ta'minlangan oilalarga jami 50 xonadonga tarqatilgan.
Suhbatdosh aybni yuvish uchun faxriylarga qo'shimcha sovg'alar berilganini ham tasdiqladi.
O'sha 96 yashar kampirga ko'rpa to'shakka kiydiriladigan choyshab sovg'a qildik. Narxi qimmat choyshablar, keyin sochiq ham berildi. Baxmal sochiqlar bizdan rozi bo'ldi. Keyin 50 kilocha keladigan ijtimoiy oziq-ovqatlar ham olib borib berdik. Shahar mahalla qo'mitasidan ham bir korobka maxsus sovg'a jo'natishdi. Ichida nima borligini bilmayman. Uni ham olib borib berdik. Keyin konsert bo'ldi. Unga ham chaqirdik. Kelib dam olib ketdi. 96 yashar momo ham, boshqa faxriylarimiz ham juda xursand bo'lishdi. Hech kimni xafa qilmadik,
dedi mahalla faoli mikrofonsiz suhbatda. Lekin mahalla faoli 96 yashar faxriyning nevarasiga bosim qilinganini inkor qildi. Joriy yilda O'zbekistondagi xususiy shirkatlar va korxonalar urush faxriylari uchun xayriya tadbirlariga jalb etildi. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi xabariga ko'ra, Toshkent maktab va kollejlarida urush faxriylariga yordam ko'rsatish bahonasida o'quvchilardan majburan pul undirilgan va bu pullar talon-toroj qilingan. Shuningdek, alyans ma'lumotiga ko'ra, poytaxtdagi mahalla faollari uyma-uy yurib, aholidan urush qatnashchilariga xayr-ehson deya pul yig'ishgan. Toshkent shahar hokimiyatidagilar esa bu jarayonning mutlaqo ixtiyoriy ekanini aytishdi. O'zbekistondan urushga 1.5 million odam frontga jo'nagan. Ularning 3dan 1 ortga qaytmagan. Hozir O'zbekistonda 3 mingdan ziyod urush faxriysi bor va ular soni yil sayin ozayib bormoqda.
Jizzax viloyatida esa 2 yirik un zavodi, Jizzax va Do'stlik don mahsulotlari korxonalarida chiqarilgan unning 50 kilogrammlik bir qopi narxi 96 ming so'mga chiqdi. Mutasaddilar ikki korxona mahsuloti mahalliy bozorlarda nega kamaygani va qimmatlagani sababini izohlab bera olmadi. Ayni paytda respublika bo'ylab aholiga arzon narxda sotilayotgan un ham tanqis ekani kuzatilmoqda. Bunday unning bir qopiga belgilangan davlat narxi 2500 so'mdir. Lafhamiz bilan tanishing.
Ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Jizzax viloyatida mahalliy birinchi navli unning narxi bozorda 1850-1920 so'mga chiqib ketgan. Ayrim chekka tumanlarda 2200 so'mdan ham sotilayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. 11 may kuni Do'stlik tumanidagi oziq-ovqat bozoridan bir qop un xarid qilgan tinglovchi narx mutassil ravishda oshib borayotganidan nolidi.
O'zimizning Do'stlikda chiqqan unlar yaqinda 90 mingga ko'tarilgan edi. Bugun mana 96 ming so'mga chiqarib qo'yishibdi. Odamlarga talonga arzon beriladigan un 3 kilodan, lekin tanqis yetmaydi. Do'stlikda chiqadigan un 75-85 ming so'm edi qopi. Hozir bozorda yo'q. Har zamonda kelsa ham bir pasta sotilib ketyapti.
Deydi ismini oshkor qilishni istamagan tinglovchi. Shu kunda Ozodlikka Do'stlik tumanidan maktub yozgan yana bir mushtariy viloyatning ayni tumanidagi Do'stlik don mahsulotlari zavodidan chiqayotgan birinchi navli un narxi 110 ming so'mga chiqib ketganini iddao qildi.
Un yo'qda, sotuvda bori ham qandaydir yashirib sotyapti. Fermerlarga kelgan ekan, ishchilarga berish kerak ekan. Fermerlar ishchilariga bermay sotyapti. Ular 75 ming so'm sotyapti,
deb yozdi manba. Ammo undan olingan 50 kilogrammlik bir qop un narxi 110 ming so'mga chiqqaniga oid ma'lumot boshqa manbalardan tasdiqlanmadi. Jizzaxning G'allorol tumanida istiqomat qiluvchi Nabijon Joroboyev ham 8-9 may kunlari tuman markazidagi bir necha do'konga kirib, un va boshqa birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari narxi bilan qiziqqanini aytadi.
Jizzaxda chiqqan unlar yo'q. 25 yil ketyapti mustaqillikka. Talonga beriladi. Aholini 24ta odamga bo'lib qo'yibdi o'sha xususiy tadbirkor, tadbirkorimish. Shular olib keladi unni. Hozirmi kecha yaqinda so'radim, bir haftacha bo'lyapti bittasidan. Talonga 2 kilodan beryapti. Lekin qishloqlarga so'rasam, bir hujayga boryapti, bir hujayga bormayapti ekan. O'zim qo'lga o'tib, u ham skalatdan berib olyapti deydi, mashinaga beryapti deydi, zavodidan borib olib kelyapti deydi.
Dedi Nabijon Jo'raboyev. Ozodlikka mahalliy unning erkin savdodagi narxi oshib ketgani haqida yaqinda ham shikoyat tushgan va unda bir qop un 90 ming so'mga chiqqan edi. Ozodlik bu shikoyatlar ortidan Do'stlik don mahsulotlari aksidorlik jamiyatiga murojaat qildi, ammo javob ololmadi. Un respublikada aholiga arzonlashtirilgan narxda sotilayotgan 3 mahsulotning biridir va davlat tomonidan kishi boshiga 3 kilodan talonga ajratilayotgan mahalliy birinchi navli unning 1 kilosi narxi 1050 so'm qilib belgilangan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi hududlarda talonga berilgan un ham qimmat sotilmoqda va muhimi kamayib ketmoqda. Jumladan Paxtakor tumanida istiqomat qiladigan yana bir tinglovchi kuni kecha talonga tarqatiladigan undan 44 kilogram xarid qilgani va uning narxi davlat belgilangan narxdan biroz qimmat tushganini aytdi.
2 oyligini bir qilib oldik, 44 kilo. Shu 50 ming so'mga tushdi-da, shu narxda dedi, oldik. Bozorda 90-95 ming so'mdan turibdi shu Jizzax 8 degan un.
Dedi paxtakorlik tinglovchi. Jizzax viloyat hokimligining aholini arzonlashtirilgan oziq-ovqat bilan ta'minlashga mas'ul departamenti vakili muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda mahalliy un ta'minotida muammo borligini inkor qildi.
Birinchi navli mahalliy un kilosi 1050 so'mdan respublika zaxirasidan ajratiladi. Kishi boshiga oyiga 3 kilodan. Bu har oyda respublikadan tasdiqlanadi va viloyatlarga hokimiyatlarga tarqatiladi. Hozir 3 tur mahsulot qolgan. Un, shakar, yog'.
Dedi ismini oshkor qilishni istamagan mulozim. U viloyat bozorlarida mahalliy un mahsulotlari kamaygani va uning narxi oshib borayotganiga oid vaziyatga hokimiyat mas'ul emasligini ta'kidlab,
"Bu erkin bozor, biz bunga aralashmaymiz."
dedi. Jizzax viloyati bo'ylab aholiga arzon narxlarda ajratilayotgan mahalliy un viloyatdagi Do'stlik don mahsulotlari aksidorlik jamiyati va Jizzax don mahsulotlari hududiy ishlab chiqarish birlashmasida chiqarilgan. aholi o'rtasida do'stlik non va Jizzax 8 deb yuritiladigan birinchi navli mahalliy unni ham arzonlashtirilgan narxda talonga olish uchun ayrim tumanlarda navbat kutishiga to'g'ri kelayotgani haqida ma'lumotlar bor. Bundan tashqari, ba'zi tumanlarda talonga 3 kilodan, ba'zi tumanlarda esa 2 kilodan sotilayotgani haqida ma'lumot bor. Ozodlik nomi tilga olingan har ikki zavod ma'muriyati bilan bog'lanishga urindi, ammo javob olishga muvaffaq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikda eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan bir xabar bilan davom ettiramiz. Yevropa Ittifoqining Qirg'izistondagi vakolatxonasi mamlakatda 30 mingdan ziyod kishiga noqonuniy ravishda pasport berilgani tashvishga solganini aytadi. Bu xavotirni Yevropa Ittifoqi vakillari Qirg'iziston davlat qayd xizmati raisasi Alina Shayikova bilan bo'lgan uchrashuv paytida izhor etganlar. Mazkur mavzu tafsiloti bilan hamkorim Xandamir tanishtiradi.
Qirg'izistonda fuqarolarga noqonuniy ravishda pasport berilayotgani yuzasidan xavotir Fransiyaning Qirg'izistondagi elchisi Stefan Kattelidan yangradi. Elchi janoblari tugayotgan haftada Qirg'iziston davlat qayd xizmati raisasi Alina Shayikova bilan bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida xalqaro vaziyat murakkablashgani hamda terroristik va ekstremistik tahdid ehtimoli ortgani tufayli Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bu kabi bayonotlarga juda hassos yondashadigan bo'lib qoldi deya ta'kidladi. Fransiya elchisi bu yerda Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayevning mamlakatda noqonuniy yo'llar bilan pasport berilayotgani haqidagi bayonotini nazarda tutgan. Qirg'izistonda noqonuniy ravishda berilgan pasportlar soni 30 mingtadan oshib ketgani to'g'risida Turg'anbayev 21 aprel kuni parlamentda qilgan chiqishida bildirgandi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri bu qonunga xilof harakatlarda Qirg'iziston davlat qayd xizmati va ijtimoiy jamg'armasi xodimlarini ayblagandi. Turg'anbayev mamlakatda qidiruvda bo'lgan va sudlangan shaxslar yoppasiga yangi pasport olayotgani, shu jumladan Ichki ishlar vazirligi ro'yxatida bo'lgan 65 gumonlanuvchi ismini o'zgartirib pasport olganini qayd etgandi. Vazirlik matbuot kotibi Baxt Saidovga ko'ra, bu ma'lumotlar tartib posbonlari tomonidan o'tkazilgan maxsus tekshiruv natijasida aniqlangan.
Bu chunki biz bergan danlaylarning ko'pchiligi qilmış yo'qchiligini tartilgan odamlarni o'zlarini tilimiz yashirganda ana videoda yurgandir.
Bizning ro'yxatda bo'lgan kishilar avval sudlangan yoki qidiruvda bo'lgan shaxslardir. Ular pasportdagi ismini o'zgartirib olib, jinoiy javobgarlikdan qutulib qolmoqchi bo'lyapti. Bu odamlar ertaga yangi jinoyatlarda amalga oshirilmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Biz davlat qayd xizmati va ijtimoiy jamg'armada ishlaydigan ayrim xodimlar bu odamlarning yangi ism bilan pasport olishiga ko'maklashgan deb hisoblaymiz. Ularning ishtirokisiz bironta ham pasport berilmagan bo'lardi, deydi Baqit Seitov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi shulardan kelib chiqqan holda tegishli idoralarni hujjat berish jarayoni ustida nazoratni kuchaytirishga chaqirgan. O'z navbatida davlat qayd xizmati va ijtimoiy jamg'arma Ichki ishlar vazirligi tomonidan bildirilgan ayblovlarni rad etmoqda. Davlat qayd xizmati qoshidagi aholini ro'yxatga olish departamenti direktori Dushan Satibaldiyev Ichki ishlar vazirligi ma'lumoti bo'yicha tekshiruv o'tkazilganini aytadi.
Kechagi ularning jarayonidan keyin tekshirib ko'rdik. Ko'rsa,
ularning bayonotidan keyin biz tekshiruv o'tkazdik. Qarasak, vazirlik ro'yxatidagi shaxslar ismlarini o'zgartirib, yangi pasport olganlardan keyin qidiruvga berilgan ekan. Ular qidiruvga berilguncha pasportini almashtirib yuborgan bo'lsa, bizda nima ayb? Vazirlik yana avval sudlanganlar pasport olayotganini aytyapti. Biroq bizda muqaddam sudlangan fuqarolarning hujjat olishini taqiqlaydigan qonun yo'q, deydi Dushan Satibaldiyev. Davlat idoralari noqonuniy pasport ulashganlikda bir-birini ayblashda davom etar ekan, xalqaro tashkilotlar bu e'tiborsizlik oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatdan jiddiy tashvishga tushgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan ozgina muddat ichida Qirg'izistonda noqonuniy pasport berish bilan bog'liq bir necha janjal qayd etilgan. Masalan, avvalroq Qo'qondagi qozoq muxolifatchisi Muxtor Ablyazov, jinoyat olami mashhuri Roman Barbakadze va Turkiyada o'ldirib ketilgan tojik muxolifatchisi Umarali Quvvatov qirg'iz pasportini olgani ma'lum bo'lgan. Qirg'iz parlamenti deputati Tashpulat Baltabayev fikricha, bu kabi ko'rinishlarga tez orada e'tibor qaratilib, tegishli chora ko'rilmaydigan bo'lsa, buning oqibati yomon bo'lishi mumkin.
Кыргызстандын эле коомчулугу үчүн эмес, Орто Азиянын коомчулугу үчүн эмес, дүйнөлүк коомчулук үчүн коркунучтуу жагы радикализм, терроризмге тийиштүү адамдар бизден ушундай изин жашырыш үчүн паспорт алып коюшу мүмкүн да.
Кыргызстан жамияты ёки Марказий Осиё жамияты үчүнгүнө эмес, бүтүн жахон хамжамияты үчүн хафли томону радикализм ва терроризмге алакадар адамлар изини жашырыш үчүн биздан паспорт алып коюшу мүмкүн. Улар параны көбүрөөк берет да. Шунинг үчүн мен паспорт бериш жараянын тартипке салыш, бу жараян үстүдөн назаратты күчөйтүш ва вакалатты ички иштер вазирлигине кайтарып бериш туура болорду деп эсептейман, деди депутат Bulut Baltabayev. Aynı paytta ayrım ekspertler pasport beriş ortadan çıkan cancalını İçki İşler Vazirligi ve Devlet Kayıt Hizmeti ortasındaki uzara rakabat bilan bağlamaktalar. Avvallari Kırgızistan'da haligi pasport beriş işi bilan militsiya şugullangan. Keyinchalik bu vakolat Devlet Kayıt Hizmeti'ge ötküzü berilgende. Devlet Kayıt Hizmeti oldun bir neçe martta İçki İşler Vazirligi pasport beriş işiden oyan topup bu vakolatını özüge kaytarışki urniyatken haqida bildirganda. Xizmat ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili 47200 nafar qirg'izistonlik o'z ismini o'zgartirib, yangi pasport olgan. Ularning ko'pchiligini Rossiyada yurgan paytda migratsion qonunchilikni buzib, deportatsiya qilingan shaxslar tashkil etishi aytiladi. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari ism-familiya o'zgartirilishi ortida jinoiy javobgarlikdan qochish niyati yashiringan bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqdalar.
Qirg'izistondan muxbirimiz Xondamir lafasi edi. Texnologiya yangiliklari. Afrikada amerikalik shifokorlar smartfon yordamida odam qondagi parazitlarni aniqlash usulini kashf etishdi. Microsoft suratingizga qarab yoshingizni aniqlab beruvchi xizmatni ishga tushirgan bo'lsa, Apple shirkatining yangi ijtimoiy tarmoq ochmoqchi ekani ma'lum bo'ldi. Texnologiya dunyosi ildam qadamlar bilan rivojlanishda davom etmoqda. To'lqinbek lavhasi.
The Washington Post nashrining yozishicha, texnologlar va shifokorlar smartfon ilovasi yordamida odam qonidagi parazitlarni aniqlash usulini o'ylab topdilar. 2012-yil Kaliforniyadagi Berkeley universiteti mutaxassislari tarafdan ishga tushirilgan va quloq infektsiyasini aniqlashga ixtisoslashgan SalesCope mobil ilovasining bu yangi funksiyasi amerikalik shifokorlar tarafdan ilk bor Kamerunda muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgani aytilmoqda. Ushbu sinovlarda mahalliy xalq vakillari orasida Loa-Loa deb ataluvchi ko'z xastaligiga sabab bo'ladigan qurtlar bor yo'qligi tekshirilgan. SalesCope tizimidan foydalanish uchun alohida sotiladigan maxsus qutichaga bemorning bir tomchi qonini kiritib, uni smartfon yordamida videoga olish kerak. Shundan so'ng xizmatning mobil ilovasi qondagi harakatlarni aniqlash orqali parazitlarni bor yo'qligini tekshirib beradi. Mutaxassislar bu tizim tibbiyot infratuzilmasi rivojlanmagan va maxsus klinikalari yo'q mamlakatlar uchun qulay ekanini aytishmoqda. Kaliforniyalik shifokorlar Afrikada SalesCope xizmat yordamida 40 ming kishini tekshirishni rejalashtirishgan.
Yoshingiz nechida?
Microsoft shirkati surat orqali odam yoshini aniqlab bera oladigan onlayn xizmatni ishga tushirdi. Shirkat vakillariga ko'ra, How Old Net dasturining ommalashib ketishi ular uchun kutilmagan hol bo'lgan. Saralangan foydalanuvchilarga sinov uchun yuborilgan dasturda 2 soat ichida dunyoning turli qismidan 200 mingdan ortiq surat yuklangan. Shunga qaramay, foydalanuvchilarning aksari bu xizmat suratdagi odam yoshini noto'g'ri topayotganini aytib nolishmoqda. Tuzuvchilarning aytishicha, hozirda xizmat sinov versiyasi va ayni damda uning sifatini yaxshilash ishlari olib borilmoqda.
Apple yana ijtimoiy tarmoq yaratmoqchi.
iPhone va iPad qurilmalari bilan ko'pchilikka tanish Apple shirkati iOS platformasida ishlovchi qurilmalar foydalanuvchilariga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqni ishga tushirmoqchi ekani ma'lum bo'ldi. Shirkatning AQSh patentlar va savdo belgilarini ro'yxatdan o'tkazish byurosiga kiritgan patent arizasiga ko'ra, tarmoq turmush tarziga asoslangan ijtimoiy guruhlar deb nomlanadi. Tarmoq foydalanuvchining harakatlanishi sxemasini aniqlab, u boradigan joylar tarixini tuzib chiqadi va shu ma'lumot asosida o'ziga o'xshagan foydalanuvchilar bilan guruhlar qurishni taklif etadi. Mobil qurilmalar bozorida yetakchi shirkatlardan biri bo'lmish Apple birinchi bor ijtimoiy tarmoq yaratishga urinayotgani yo'q. Shirkat tarafdan 2010-yil ishga tushirilgan va musiqa shaydolariga mo'ljallangan Ping xizmati 2 yil o'tib ommalashmagani sabab to'xtatilgan edi.
texnologiya yangiliklari bilan uni hamkorim demak To'lqinbek taqdim etdi. Siz Pragadan Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun Ukraina hukumati qo'shinlari safida Rossiya paras isyonchilarga qarshi jang qilayotgan asli o'zbekistonlik Shavkat Muhammadning ozod nazari. Shavkatbek, xush kelibsiz eshitirishimizga.
Assalomu alaykum.
Siz haqingizda gap borganda ko'pchilik bir o'zbek yigiti Ukrainada nima qilib yuribdi deb so'rashdi tabiiy. Shunday ekan, ilk savolim, Ukrainaga borib qo'lingizga qurol olishga sizni nima undadi? Marhamat.
Maydonda qatnashgandan keyin nima deydi, bu yerdagi o'rtoqlarim bilan bu yerga ketdim. Birinchi boshida volontyer bo'ldim, vaqtda yordamga kelayotgan avtobus zonasiga borib shu ishlardan shug'ullandim.
Umuman Ukrainadagi bugungi vaziyatni qanday baholaysiz? Ukraina naq ikkiga bo'linib ketdi deb aytgan bo'larmidingiz?
Bu endi nima, Rossiyaning siyosatiga bog'liq. Agar Rossiya jiddiy harakat qilsa ko'p joy ko'p bir ikkita viloyatlarni bosib olishi mumkin, lekin hozir aholi Ukrainani sharqidagi aholi ham hozir Rossiya siyosatiga qarshi, mana shu premiya deydi, shuni bitta katta foydali tomoni mana shu o'sha ozod qilingan joylardagi, keyin o'sha Rossiyaga chegara joylardagi aholi hozir Rossiya siyosatiga qarshi. Mana shuni tushunib yetdi.
Endi Ukrainani O'zbekiston bilan qiyoslasangiz, nima farqni ko'rasiz o'rtada?
Farq nima deydi? Iqtisodiy jihatdan O'zbekistondan sonra nima deydi, yaxshiroq bu yerda. Keyin odamlarda o'rtasida ham, odamlarda mentalitetda ham farq juda katta.
Qanday farq bor, ya'ni?
Bu yerda hokim o'zining haqqini talab qiladi. Keyin hukumatda masalan biron bir masalan sudlar o'zining haqqini talab qilishi mumkin sudlarda. Keyin juda erksevar. Bizdagi o'xshagan mutelik yo'q bu yerda.
Mana siz hukumat qo'shinlari safidasiz. Bizga yetib kelayotgan xabarlarga ko'ra, jabhaning boshqa tomoni, ya'ni isyonchilar saflarida ham o'zbeklar bor ekan. Qarshi tomonda o'zbeklarning borligi sizni hayron qoldiradimi?
Yo'q, chunki men o'yimcha Rossiyada ishlaganlar yoki Rossiyada yashagan o'zbeklar kelgan bo'lishi mumkin. Menimcha O'zbekistondan to'g'ridan to'g'ri kelmagan.
Ya'ni ularni undagan motivlar nima deb o'ylaysiz?
Sabablari aniq bo'lmadi, lekin asosiy sabab bu pul bo'lsa kerak. Chunki o'sha Rossiyadan kelayotgan yollanma askarlarga hozirgi sharoitda yaxshi pul to'lanadi.
Qancha beriladi deb eshitgansiz?
Oxirgi marta eshitganimda oddiy askarlarga 80,000, 90,000, 60,000, 90,000.
Endi Ukraina armiyasida safida bo'lganlarchi, ular qancha maosh olishadi?
Bu yerda Ukrainada Ukraina qurol kuchlarida kontrakt asosida xizmat qiladiganlar 3,000 grivna oyiga oladi. Keyin yana 3,000 janglarda qatnashgani uchun qo'shimchasi bor, 6,000 grivna.
Qancha bo'ladi dollarda bu endi?
Hozir 26 grivna, 1 dollar.
200 dollar.
Bu endi qancha kontrakt asosida juda kam, juda ko'p odamlar, yoki askarlar oformiya qilinmagan.
Ko'ngilli sifatda ketishganmi?
Ko'ngillilar ham juda ko'p oformiya qilish juda qiyin dedi.
Siz ham o'zingiz ham ko'ngilli sifatda ketgansiz, to'g'rimi? Borgansiz, mana shu saflarga qo'shilgansiz.
Ha, shunaqa.
Endi o'zbeklarni qiziqtirgan yana bir savol. Ukrainadagi mojaroning bir o'zbekka qanday aloqasi bo'lishi mumkin?
Bu yana boyagi savolingizni takrorlanyapti. Bunaqa savollarga javob bermagan bo'lardim. Chunki qachon qarasam mana shu savol. Ozodlikka oldingi safar juda aniq javob berganman. Nima uchun kelganman, nima qanaqa aloqasi bor?
Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana shu jang, mana shu urush qancha davom etadi?
Bu yil kuzga borib aniq bo'ladi qancha davom etishi. Agar masalan meni o'zimni fikrim bo'yicha, agar Qrimga suv, gaz, keyin tranzit yo'li ochib berilsa, Donetsk, Lugansk, o'sha hozirgi separatistlarni qo'l ostidagi territoriyalar baribir ularni qo'l ostida qoladi, lekin jiddiyroq janglar boshqa davom etmasa kerak.
Siz o'zingizni endi qanday rolda ko'rasiz? Mana shu janglar agar tugaydigan bo'lsa, nima qilmoqchisiz so'ngra?
Janglardan keyin Janada sino oldingi o'zim ishimni davom ettiraman.
Ya'ni Ukrainada qolmoqchimisiz?
Men Ukrainada 1-2 yil bo'laman yana.
Endi O'zbekistonga qaytish istiqbollari haqida o'ylaganmisiz?
O'zbekistonga qaytish menimcha sal keyinroq bo'ladi, chunki hozir agar ish ochiladigan bo'lsa u yerda baribir bitta ikkita moddalar topib bo'yimizga qo'yish buni ehtimoli bor. Masalan, nima deydi? Men doim ochiqchasiga chiqaman matbuotda verbovka, nayomstvo, mana shunaqa statyalarni qo'yish mumkin.
Endi Ukrainani o'zida sizga munosabat qanday, xalqni munosabati?
Bu yerlarni juda hurmat qiladi, juda qattiq hurmat qiladi. Butun Ukraina bo'yicha do'stlarim bor. Yaqinda bir oy Ukraina bo'ylab sayohatda bo'ldim. Har doim kutib olib, o'zlari joylashtirib, keyin dam olish birikta yarbaz o'rtoqlarimiz bilan dam olgandik, hamma sharoitlarni qilib berishdi.
Ya'ni o'zingizni bir g'urbatda his qilmaysiz, shundaymi? O'z vataningizda his qilasiz.
O'zbekistonga ba'zilarga qaraganda ancha erkin his qilaman. Masalan, O'zbekistonda men yashaganimda Toshkentda ishlab yashaganman. U yerda har qadamda militsiyalar hujjat tekshirib, keyin masalan o'zingizni haqingizni talab qilsangiz, baribir agar pul bermasangiz sizni ishingiz hal qilmaydi sudlarda. Masalan birinchi marta masalan mebel bo'lgan Toshkentda, o'sha yerdan bir ikkita munozarali masalalarda yetib chiqolmaganmiz, pul katta pul talab qilishgan.
Endi mana siz Ukraina bilan O'zbekistonni qiyoslaganda Ukrainada erkinlik bor, iqtisodiy sharoitlar ham yaxshi dedingiz, lekin Ukraina bir urush ichida bo'lgan mamlakat, to'g'rimi?
Iqtisodiy sharoit mana shu urush boshlangandan keyin sal qiyinlashib qoldi. Oldin yaxshi edi.
Endi sizga o'xshab turib boshqa mamlakatlardan kelib shu Ukraina hukumatiga yordam berayotganlar ko'pmi?
Men o'zim masalan bizni faqat bizni batalyonda Paydarda 30-35 odam bor.
Qaysi mamlakatlardan ular endi?
Gruzinlar ko'p. O'zbekiston fuqarolari 4 kishi, 5 kishi, men o'zim tanidiganlarim. Keyin Ozarbayjonlar bor. Baltiqbo'yi davlatlardan bor.
Boshqalarni undagan omil nima o'zi?
Ularda har xil, masalan, Baltiqbo'yi davlatlarda keyin finlar, ular bilan boshlagan oldin Rossiya bilan oldindan muammolari bor. O'shaning bo'yicha keyin mana bu maydondan keyin o'sha chet elliklar qatnashganlari asosan maydonda bo'lganlar.
Endi
maydonda o'sha haqiqat uchun kurashish o'shanaqa har kimni o'zini sababi bor.
O'zbekistonliklarni undagan narsa nima endi?
O'zbekistonliklar bilan masalan ikkita o'zbekistonlik, biri o'zbekistonlik Ukraina millati Ukraina. Ikkinchisi onasi Ukraina. Mana shu nima deydi, otamandan o'zini ota yurtini himoya qilishga kelgan.
Endi mana shu janglar Ukrainada patriotizmni, yana vatanparvarlikni kuchaytirdi deb ayta olasizmi?
Shunaqa. Hozir masalan sharqiy Ukraina urushi boshlangan paytlarda hammasi ularda asosiy sabab nima edi? Haqiqatan mana bu banderachilar kun bermayapti, Rossiya propagandasi ostida bo'lganlar, shunaqa o'ylardi. Ularda yana bitta muhim omil, Rossiyaga qo'shilsak Qrimdagi o'xshab Rossiyani pensiyasini olamiz, o'sha yerda ish haqi olamiz, rublda ish haqi olamiz, mana shunaqa o'yda edi. Hozir endi ko'rdiki, Qrimdagiday Rossiya Donetsk, Lugansk oblastlarini qo'shib olmaydi. Mana shu narsani hamma tushunib yetdi.
Endi Qrimdagi vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha yerda Qrimda ko'plab o'sha bizda tildoshlarimiz Qrim tatarlar yashardi. Ularning taqdiri nima bo'lyapti? Ular hali ham Qrim hududidami yoki chiqib ketganlar ham ko'pmi?
Yo'q, Qrimda masalan maydonda qatnashganlar, keyin Qrimlik aktivistlar juda ko'p, hozir Ukraina territoriyasida yuribdi. Biz masalan bizda ham bor yigitlar, axirlar. Ular ham hozir ko'pini uy joyini tortib olgan, ko'pini biznesini tortib olgan. Hozir endi ular Qrimni qaytolmaydi.
Nima qilishmoqchi endi?
Mana shu Ukrainada qolishdan boshqa chorasi yo'q hozircha.
Kiyevdan Ukraina qo'shinlari safida Rossiya parast bo'lginchilarga qarshi kurashayotgan nasli o'zbekistonlik Shavkat Muhammadning ozod nazari edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Rahmat, sog' bo'ling. siz ozodlikni eshityapsiz. Dastur so'ngida demak bizning asosiy aloqa vositalarimizni eslatib o'tsam, xabar, foto va videolarni ozodlikka +42 07 24 971 539 WhatsApp va Telegram orqali yuboring. Ozodlikning jonli muloqotlarida dushanba va chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan soat 19:00 Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari vositasida qatnashing. Ozodlik shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Bizning manzillarimizni yana bir eslatib o'taman. Demak, lotin harflarida 3 w.ozodlik.org